Tak pokoj Boží vám. Ještě, že tady jsou technici, kteří to obstarávají všechno. Název dnešního kázání je Davidovi bohatýři. A pokud mě paměť sahá, kážu tady na tohle téma poprvé. Přečteme si úryvek z 2. Samuelovy z 23. kapitoly. Bude to 8. až 23. verš. Takže děkuju. 2. Samuelova 23. 8 až 23. Toto jsou jména Davidových bohatýrů. Jošeb, Bašebet, Tachkemonský, vůdce osádky. Ten z rozkoší vrhal oštěp, narázích proklál 800. Po něm Eleazar, syn Doda, syna Achochiova, jeden ze tří bohatýrů, kteří byli s Davidem, když dráždili Pelištejce a ti se tam zhromáždili k boji. Izraelští muži též přitáhli. Povstal a bil Pelištejce, až se mu ruka unavila a křečovitě svírala meč. Toho dne připravil Hospodin veliké vysvobození. Lid se obrátil za ním a už jen obíral pobité. Po něm byl Šama, syn Ageův, hararský. Pelištejci se zhromáždili do houfu, byl tam díl pole plný čočky. Lid před Pelištejci utíkal. On se postavil doprostřed toho dílu, osvobodil jej a bil Pelištejce. Tak Hospodin připravil veliké vysvobození. Jiní tři ze 30 vůdců se stoupili a přišli ožní k Davidovi do jeskyně Adulámu. Pelištejský houf ležel v dolině Refajců. David byl tehdy ve skalní skrýši, postavení Pelištejců bylo tenkrát u Betléma. Tu David zatoužil, kdo mi dá napít vody z betlémské studny, která je u brány. Ti tři bohatýři vtrhli do pelištejského tábora, načerpali vodu z betlémské studny, která je u brány, a přinesli ji Davidovi. On však nechtěl pít, nýbrž vykonali úlitbu Hospodinu. Řekl: Hospodine, nechcem dalek toho, abych udělal něco takového. Což to není krev mužů, kteří šli s nasazením života, proto se i nechtěl napít. To vykonali ti tři bohatýři. Také Abíšaj, bratr Joábův, syn Seruin, byl vůdce tří. I on zamával kopím a proklál jich na 300, mezi těmi třemi byl nejproslulejší. Byl z těch tří nejváženější a byl jejich velitelem, ale o něm třem prvním se nevyrovnal. Benajáš, syn Jojady, syna zdatného muže z Kapselu, muže mnoha činů, ubil dva moabské reky a sestoupil a ubil v jámě lva. Byl tehdy sníh. Ubil též Egypťana hrozného vzezření. Egypťan měl v ruce kopí, sestoupil k němu z holí, vytrhl Egypťanovi kopí z ruky a jeho vlastním kopím ho zabil. Toto vykonal Benajáš, syn Jojádův, a byl mezi těmi třemi bohatýry proslulí. Z těch 30 byl nejváženější, ale o něm třem prvním se nevyrovnal. David ho přidělil ke své tělesné stráži. Amen. Tak, možná pro někoho z vás trošku dlouhé, možná trošku nudné. Na druhou stranu, když jsem se díval do Božího slova, tak jsem zjistil, že téměř ve stejném znění, tak Boží slovo tady tento úryvek opakuje dvakrát. Jo? Což tedy mě vždycky upozorňuje, že Bůh na to klade důraz, Já kolikrát, když tady čtu úryvky z Nového zákona, tak říkám, a tento úryvek je obsažen ve všech třech synoptických evangeliích a vždycky je to pro mě takové znamení, že je to důležité, že to Bohu stojí za vícenásobnou zmínku. Proč tu tady tento úryvek? Nedávno jsme tady měli manželský pár, který hovořil o misijní práci a mně utkvělo takové slovo, jestliže výjíždíš do zahraničí na misi, musíš mít za sebou minimálně 200 modlitevníků. A mě to porazilo, i když tam sedávám vzadu na pohovce, protože vím, jak pracně se zhánějí nejen modlitevníci. Když výjížděl už zmíněný bratr do Ejlatu, tak mi říkal, potřebuji 3 modlitebníky. Jo? A modlil se za to a vyhlížel, nevím, jestli se ptal, ale v každém případě nakonec mi radostně hlásil, že se mu to podařilo. Čili to tak já osobně vidím jako reálný úspěch, ale 200, no tak to je pro mě něco nepředstavitelného. Jsem vděčný za ty, kteří nejenom teoreticky obsáhli tady to téma zahraniční misie, ale kteří do toho vstoupili prakticky. A já nejednou tady cituji bratra Alana Vincenta, jednoho asi z největších apoštolů, jak uplynulého, tak toho současného století. A Alan Vincent kromě jiného ve svých knihách zmiňuje, kterak s manželkou vyrazili na misi do Indie a bojovali zkrátka, jak uměli. A on tam říká doslova, respektive píše, jestliže děláte takovouto práci a modlíte se za to, tak to můžete zvládnout. Úplně stačí, když se modlí jeden člověk. Ale lepší jsou dva. Tím myslel sebe a svoji ženu. Takže on popisuje, kterak se modlili ve dvou a skrze ty jejich modlitby tak přišlo velké probuzení do tehdejší Bombaje a tak dál a tak dál. Takže tolik jak teorie, tak praxe, co se týče modlitebníků. A já osobně jsem vždycky zápasil o to, aby se náš sbor modlil. A Vašek Malý to tady zmiňoval, že když dorazí do Olomouce Střince, tak často také vyrazí k nám na pondělní modlitební. A já jsem za to velice vděčný, protože desítky let se překulili od té doby, co jsme s Dankou uvěřili. A je tady pořád minimálně jeden člověk, který je ochotný i prakticky s náma ty modlitebky táhnout. Takže za to jsem vděčný, ale z toho, co vám tady říkám, zřejmě rozumíte tomu, že to není věc, která by nějak šla sama a bez problémů, spíše je tomu naopak. Já jsem osobně vnímal právě v posledních dnech takovou touhu, kterou jsem nikdy neměl. Vždycky jsem si říkal, je potřeba lidi povzbuzovat k modlitbám, je potřeba je združovat do skupinek minimálně dvou, možná lépe tří a nebo více. Ale tentokrát v mojem srdci povstala taková touha, asi mojí nátuře poněkud blížší, nalézat bohatýry. Protože když se člověk modlí, no tak to je takové většinou méně dramatické, méně akční, méně atraktivní, zatímco když bojují bohatýři, no tak jenom když jsem vám to tady četl, tak to zkrátka už člověka samo o sobě zvedá ze židle, jo? To je opravdu veliké dobrodružství, když Bůh dá tak veliká vítězství a tak dále. Takže chtěl jsem vás povzbudit, abyste si spolu se mnou rozšířili ten svůj obzor, že v církvi potřebujeme nejenom modlitebníky, díky Bohu za ně, za každého jednotlivce, ale že potřebujeme také bohatýry, kteří budou stát, kteří budou bojovat. Já když se tady podívám, no tak mohl bych jmenovat, ale nechci někoho upřednostnit a druhého pominout, ale určitě, když si promítnete ta uplynulá desetiletí, která jsme mnozí spolu prožívali, tak vidíte lidi, kteří stáli, kteří bojovali a kteří to nevzdali. Jo? Ať už se dělo cokoliv. Takže tento úryvek z Božího slova vás má povzbudit, že potřebujeme v církvi nejenom modlitevníky, ale potřebujeme také bojovníky, kteří budou stát v té službě, kterou jim Bůh svěřil. Tady jsou to zmínění ti bojovníci s mečem, s kopím a tak dále. Je to starý zákon samozřejmě. Dneska tak bojujeme všemi možnými dostupnými způsoby a je to krásné. Mě to povzbuzuje. Teďka udělám veliký skok, protože jsem měl včera takový středně dlouhý rozhovor, kde kromě jiného tak jsme se dotkli s Robertem otázky pomluv. A to je věc, kterou jsem asi desítky let dosti pomíjel, ale v těch posledních letech to pro mě začalo nabývat na aktuálnosti. A když jsem nedávno mluvil s jedním ze svých nadřízených telefonicky, tak jsem mu říkal, pomluví, to je vážná věc, protože to je smrtelný hřích. Boží slovo jasně říká, že pomlouvači do Božího království nevejdou. A bratr je takový hodně šikovný diplomat, takže se se mnou dále nepřetlačoval. Tady k tímhle jsme to téma uzavřeli. Ale já jsem si říkal, že vám přečtu tady takový úryvek z knihy, kterou mám doma. Kniha se jmenuje 50 let chirurgem. Myslím, že ji napsal Robert Morris v roce 1935 vyšlo první vydání v Americe. A během 3 let tak v rámci reedice tak se ta kniha dočkala 21 vydání. Když budeme počítat, tak zjistíte, že v průměru se vydávala v kratších intervalech než 2 měsíce. Minimálně 21krát, tak jak je to tam zmíněno. U nás vyšla v roce 1946 a já jsem si uvědomil, že v letošním roce tak je to 70 let, co byla vydaná v Československu. Rudek nejednou jemně a opatrně zmiňoval, že Bůh si rád hraje s čísly a nikdy tomu nedával nějaký skutečně vážný a klíčový význam, ale prostě rád si s nimi hraje. Já si říkám, že 70 let, to je takové zajímavé. Nechtěl jsem tahat bichlí, protože není to pro mě jednoduché v současné době sem něco nosit, takže jsem si tu stránku vyfotil a já vám ji přečtu. Vy to přežijete stejně jako ten úryvek z Božího slova. Ta strana není dlouhá, je to 12. písmo, tuším. A ta kapitola začíná takto. Věřím, že člověk má žít tak, aby ho jedna skupina lidí měla v lásce a druhá se mu chtěla dostat na kobylku. Čím více se tyto skupiny co do počtu sobě blíží, tím větší radost z vítězství v životní zkoušce. Je-li člověk na tomto světě neprůbojný, žije sice v míru, ale zemře jako nekňuba. Aby bylo dosaženo co největšího pokroku, je nevyhnutelně potřebí kritiky, založené na dobře promyšlené analýze metod a motivů svých kolegů. Protivníci mají rovnocenou příležitost k útoku i k obraně jen na veřejných schůzích lékařských společností a ve vážných lékařských časopisech, nikdy však v soukromém rozhovoru. Tomuhle moc nerozumím, třeba mě to pomůžete rozklíčovat, ale ta další druhá polovina toho úryvku už je mi srozumitelná snad dobře. Hovoříval jsem na lékařských schůzích zcela bez obalu, stejně jsem takto psal v lékařských časopisech, ale učinil jsem si zásadu nikdy nikoho nekritizovat v soukromé rozmluvě. Pamatuji si ještě z dětství, jak jsem slyšel, že otec někoho kritizuje. Bylo to u něho velmi neobvyklé. Všichni jsme překvapení, pozvedli zrak. A matka s jemnou výčitkou pronesla, dej pozor, mohli by to slyšet děti. Naši novoangličtí rodiče pokládali za nanejvýš vulgární, jestliže se mluvilo hanlivě nebo jen neopatrně o někom, kdo nebyl přítomen a tudíž se nemohl hájit. Tolstoj píše na prvních stránkách Vzkříšení takto. Rostliny, ptáci, hmyz i děti překypovali štěstím, ale lidé, velcí dospělí lidé, nepřestali mučiti a klamati sebe i jiné. Takže tolik úryvek z knihy. Mě osobně překvapilo, když jsem si tady četl právě ty větičky, jak tatínek někoho kritizoval, což bylo velmi neobvyklé. A děti pozvedly překvapeně zrak a matka říká, dej pozor, mohli by to slyšet. Já jsem si to srovnával s četbou mnohých dnešních knih. Zmiňoval jsem to Robertovi včera, on mě usadil, že takové věci on nečte. Já jsem je dřív četl, teďka už taky ne. Kdysi jsem si vyžádal, aby mě kluci z Anglie dovezli knížku o službě v královské rodině. A to je takové téma pro reportéry samozřejmě nesmírně vděčné. Jo? Jakmile něco jenom trošku stojí za zmínku, co se udá v britské královské rodině, tak už to zaplní kdejaké plátky. No a na zadní straně té knížky, která není úplně tenká, tak jak už to tak v dnešní době často bývá, byly pochvalné recenze z jednotlivých deníků, případně týdeníků světového tisku, New York Times a tak dále. V tom duchu úžasné, nepřekonatelné, fantastické, čte se jedním dechem. Jo? A já když jsem se do té knihy začetl, tak najednou jsem zjistil, že je tak vhodně okořeněná pomluvama, kdo z královské rodiny udělal to takovým a jiným způsobem na tomto místě. A ačkoliv jsem si to doplňoval svýma českýma poznámkama k tomu anglickému textu, tak jsem si říkal, tuhle knížku musíš vyhodit. Jo? Jakkoliv si do toho investoval nějaké úsilí, nakonec jsem slevil, že to teda hodím do kontejneru nějakého, případně ať to někdo užije, jestli se na ty věci bude dívat jinak, než já dneska. Jsem takový asi nepřítel likvidace knih, už je to dáno historicky v našich zemích, ale já vám to říkám pro ten kontrast, jo? Kdy před nějakým víc jak stoletím v normální běžné rodině americké, tak bylo něco nepředstavitelného kritizovat někoho nebo o něm mluvit jenom snižujícím způsobem, kdo nebyl přítomný. Jo? Zatímco dneska jsou to bestsellery na knižních pultech všeobecně chválené, které tady k tohle dělají normálka jak na běžícím pásu. Takže tolik můj výukový závěr dnešního kázání a já se pomodlím hlavně za ten čtený text z Božího slova. Já ti, Otče, děkuju, že nám dáváš tvoje slovo a vidím, že opravdu klade důraz na to, abychom stáli nejenom věrně v té službě, kterou si nám svěřil, ale také s odvahou a s nasazením, takže ještě po tisíci letech se o tom bude vyprávět. Amen. Amen. Buďte požehnaní.